Sākoties iesnu klepus un augstas temperatūras sezonai, polikliniku ārsti arvien vairāk izraksta antibiotikas bērniem. Tomēr speciālisti aicina ģimenes ārstus nepārsteigties. Bērnu slimnīcas pediatra Jana Pavāre uzsver, ka lielākajā daļā gadījumu bērniem antibiotikas nebūtu jāizraksta.
Un ja mēs runājam par vīrusu infekcijām, kas ir lielākā daļa no šīm te akūtajām saslimšanām, ar kurām slimo ziemas, rudens sezonas laikā tās visbiežāk ir vīrusu izcelsmes šīs te saslimšanas, un tad antibiotikas noteikti nav jālieto, viņas arī nelīdz pret šiem te vīrusiem. Antibiotikas lieto tikai tad, kad mēs ārstējam bakteriālas izcelsmes infekcijas, tātad tādas infekcijas, kuras ir izraisījušas baktērijas.
Antibiotika izrakstīšana Latvijā pētīs infektologs Uga Dumpis sadarbībā ar ģimenes ārstu asociāciju. Kopumā Latvijā poliklīniku sektorā antibiotikas nozīmē salīdzinoši maz, taču problēmas atklājas to izrakstīšanā bērniem ar alpceļu slimībām. Viņiem antibiotikas nozīmē vairāk nekā vajadzētu, taču galvenais ne tās, kuras vajadzētu.
Mūsu pētījumi rāda, ka salīdzinoši daudz bērniem tiek lietots, nu tātad šie saucamie plaša spektra antibiotikas, jeb antibiotikas, kurām ir lielākā iespēja radīt nu, rezistences baktērijas, un tas ir šis saucamais amoksicilīns klavulonāts, jeb tāda antibiotika, un kur bieži lietot vienkārši parasta penicilīna vai amoksicilīna vietā, lai gan nu, it kā pēc mūsu datiem, šiem vecajām labajām, nu kā saka, zālēm varētu būt pietiekami laba efektivitāte un aktivitāte.
Dumpi stāsta, ka divos pētījumos Latvija salīdzinājas ar Zviedriju un Lietuvu. Atklājās, ka Latvijā vairāk lieto kombinētās antibiotikas.
Piemēram, šis amoksicilīns klavulonāts, nu esot garšīgāks. Zīdaiņi šo sīru pēda ar lielāku prieku nekā to penicilīnu vai amoksicilīnu.
Taču Dumpis uzsver, tas nav medicīnisks arguments. Pārāk vāji apzinātas ir sekas. Šīm zālēm daudz biežāka blakne ir caurēja zīdaiņiem.
Jo plašāk spektra antibiotika tiek lietot, jo vairāk tā ietekmē normālo mikrofloru, kas ir zarnās un uz ādas, un lielāka varbūtība, ka izaugs pāraugs šīs rezistentās baktērijas. Teiksim, ieperināsies rīklē vai zarnā, un ja bērns, piemēram, saslimst, nākošreiz var būt rezistents baktērijas, un vēl biežāk ir pat tā, ka šis bērns varbūt nesaslimst, bet saslimst vecmāmiņa un dabū šo rezistento baktēriju no bērna.
Dumpis arī norāda, ka atšķirībā no daudzām valstīm Latvijā pieņemts, ka ārsti dodas mājas vizītēs pie slimajiem bērniem, taču tam ir mīnus. Patiesībā ārsti tieši savā vidē daudz labāk varētu noteikt slimības izraisītāju. Piemēram, tur viņi var veikt analīzes.
Mums bērnu Kliniskā universitātes slimnīcā jau vairāk nekā gadu ir izstrādāta tāda stingra politika attiecībā uz antibakteriālās terapijas nozīmēšanu.
Bērnu slimnīcas pediatra Jana Pavāra skaidro, ka antibiotika nozīmēšanai vajadzētu būt stingram pamatojumam. Piemēram, bērnu slimnīcā ir izstrādāta sava kārtība. Katra bērnu medicīnas dokumentācijā ārstam ir jāizpilda īpaša veidlapa.
Es esmu paņēmis līdz to veidlapu, kur patiesībā ir ļoti konkrēta ārstam jāuzrāda, kādu infekciju viņš ārstē, kur šī te infekcija ir lokalizēta, nu, kā viņš iedomājās, kas ir šis te iespējamais izsaucējs, un arī kāpēc viņš izvēlas šādu te antibakteriālo līdzekli.
Pavāri uzsver, ka nostāja medicīnā ir skaidra. Zāles jālieto tikai tad, kad tās nepieciešams. Tāpēc katram ģimenes ārstam, lai arī cik noslogots viņš būtu, jāspēj atbildēt uz jautājumu, kāpēc es antibiotikas nozīmēju. Par pārspīlēšanas cēloņiem neoficiāli izskan dažādas versijas. Piemēram, antibiotikas nozīmējot katram gadījumam, lai it kā būtu drošāk, ārsti arī mēdz teikt, pacienti uzstāja, bet pacienti atkal mēdz norādīt, ārsti izvēlējās.
Kad ir vajadzīga ar antibiotiku? Antibiotika vajadzīga tad, kad jau kaklē iekaisam, bet mēs neredzam, ka tu būtu angīna, bet arī var būt tādi faringīti, streptokoks.
Ģimenes ārsti Jadviga Beļskmiņa piemēra, kad viņa izraksta antibiotikas. Baktērijas streptokoka testu varot veikt LOR kabinetā, un ja analīzes ir pozitīvas, tikai tad viņa nozīmē antibiotikas. Savukārt infektologs Dumpis norāda, ka nevēlas dramatizēt. Situācija ar antibiotiku izrakstīšanu Latvijā nav katastrofāla, taču tendence arī nav iepriecinoša. Kā būtisku risinājumu Dumpis nosauc e-veselības sistēmu.
Piemēram, Zviedrijā daudzos apgabalos ir tā, ka viens ģimenes ārsts lieto vairāk šī plašā spektra antibiotikas kā pārējie ģimenes ārsts, piemēram, rajona. tad e-medicīnas sistēma automātiski nu šos ekstrēmos variantus izfiltrē, un viņš saņem, piemēram, e-pastu vai vēstuli, ka viņa patēriņš ir pa cik tur lielāks kā citiem, un citi, piemēram, lieto 10% gadījumu, bet viņš lieto 25% gadījumu.
Dumpi skaidro, ka ieviešot e-veselību, ārsti zinās, ka viņiem seko līdzi un būs arī informēti par savu kolēģu izvēlēm, savukārt valsts iestādes sistēmā redzēs, kuros novados vairāk lieto antibiotikas un kam jāsūta vēstules.
Protams, ka jāvērš liela uzmanība ir tieši uz bērniem, jo kopumā ambulatorijā sektorā nav tas patēriņš tik liels, bet nu, varbūt jāskatās tiešām struktūru šajā gadījumā, kam nozīmē un tieši ko nozīmē.
Veselības ministrijas pārstāve Biruta Kleina sola, ka par iespējamiem risinājumiem ministrijas spriedīs darba grupā un runās ar valsts galvenajiem speciālistiem. Savukārt e-veselību Latvijā plānos pilotprojektā ieviest nākamā gada aprīlī. Laura Dzērve, Latvijas radio.